Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat hadis yang ada di dalam Bulughul Maram dari kitab Sifatus Salah, dari bab ma yaqulul musalli baina sajdatain, apa yang harus dibaca seorang musalli ketika sujud dan juga duduk di antara dua sujud. Kita angkat dari hadis ke-302 dari kitab dan 306 dari bab yang mengenai tentang sifat as-salah. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini Allahumma ighfir li warhamni wahdini wa'afini wa'fu an wa warzuqni. Rawahu al-arba'ah illa an-nasa'iyya wal-lafdhu li Abi Dawud wa sahahahu al-Hakim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya di dalam Kitabus Shalah. Bab ad-du'a baina sajdatain, doa di antara dua sujud. Wa at-Tirmidzi wa Ibn Majah, Imam At-Tirmidzi juga di dalam Kitabus Shalah, begitu juga Ibn Majah, wal Hakim begitu juga di dalam Kitabus Shalah. Dari Kamil Ibn Abil Ala, haddasani Habib ibnu Abi Thabit an Sa'id ibnu Musa'ib ibnu Jubair an ibnu Abbas anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul baina as-sajdataini Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kemudian di sana Imam Imam At-Tirmidzi sama Ibnu Majah mengangkat wajburni badal daripada wa'afini. Begitu juga Ibnu Majah menambahi kalimat warzuqni, dan Ibnu Majah serta Ibnu At-Tirmidzi menambah kalimat wajburni. Dengan demikian, di dalam bacaan antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, ada 7 kalimat. Ya. Yang pertama, Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni warfa'ni. Ini kalimat 7 yang berdasarkan rangkaian dari beberapa riwayat yang kita kumpulkan dari Abu Dawud, kemudian setelah itu ada riwayat dari At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, dan akhirnya hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Adapun riwayat atau lafaz yang diturunkan oleh Imam Al-Hakim adalah Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni. Jadi di sini ada kalimat 6. Ya, Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni. Tidak ada wa'afini. Ya. Dengan demikian kalau kita rangkai bacaan itu menjadi 7, yaitu Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni warzuqni wa'afini war apa namanya wajburni warzuqni, ya, kita ulangi lagi, Allahumma gfirli warhamni wahdini war wa'afini warzuqni warfa'ni wajburni. Dan ini kita bisa bolak-balik, tidak ada mengapa. Pertama kita baca Allahumma ighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warzuqni wajburni. Boleh, ya. Kita intinya dibolehkan kita membaca mengawali dari mana saja, tetapi yang kita utamakan awalnya adalah Allahumma ighfirli, karena hampir di semua riwayat mengawalinya dengan Allahumma ighfirli. Taib. Para ulama mendebatkan atau mempersoalkan riwayat ini. Ada yang mendhaifkan karena adanya mudallis, tetapi dibantah oleh para ulama bahwa tadlis itu hilang kalau sekarang sanadnya itu nyambung, alias perawi satu dengan perawi yang lainnya itu ketemu. Oleh karena itu hadis ini disahihkan oleh banyak ulama, di antaranya hadis yang mensahihkan hadis ini adalah Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam Sunan Sahih Sunan Ibnu Majah dan juga Sahih Sunan At-Tirmidzi. Begitu juga beliau mensahihkan di dalam kitab Sifat Salat Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga sejalan dengan penetapan Imam Al-Hafidz di dalam takribnya itu Ibnu Hajar. Begitu juga Imam Adz-Dzahabi menyetujui tashihnya Al-Hakim, ya, di dalam sahihnya. Nah, sekarang kita akan syarah satu persatu bacaan di antara dua sujud ketika kita duduk. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni warfa'ni. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita di dalam salat ketika tahiyat. Yang tahiyat itu sendiri adalah penghormatan. Hendaknya yang kita baca adalah betul-betul menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampuni aku. Pengampunan atau al-maghfirah adalah harapan semua orang, dari mulai nabi sampai manusia biasa. Nabi Adam alaihissalam membaca, yang menunjukkan ketulusan di dalam memohon kepada Allah akan pengampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam memberikan satu ungkapan kedalaman akan taubat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, ya ayuhan nas tubu ila Allah, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. fa inni atubu ilallahi mi'ata marratin fil yaum. Saya taubat dalam sehari 100 kali. Dengan demikian, manusia terbaik di muka bumi ini bukan manusia yang tidak pernah bersalah. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang salah adalah yang mau bertaubat. Al-maghfar atau al-maghfirah itu dari kalimat al-maghfar, yaitu pelindung kepala pasukan ketika perang diberikan topi. Dan itu fungsinya adalah menutup dan menangkal. Menutup kepala supaya aman, menangkal dari mara bahaya dan musibah yang akan menimpa ke kepala, dari mulai panah, tombak, kalau sekarang adalah peluru dan yang lainnya. Itu al-mighfar. Dengan demikian, pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kata setiap hari melainkan kita terus memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang wabil ashari yastaghfirun, pada waktu sahur mereka selalu beristighfar. Yang kedua adalah warhamni, ya. Ar-rahmah lebih dalam daripada al-maghfirah. Ada yang mengatakan perbedaan antara al-maghfirah dengan rahmat. Al-maghfirah adalah permohonan perlindungan kepada Allah dari dosa. Adapun rahmat, permohonan kepada Allah perlindungan untuk tidak menyia-nyiakan kewajiban. Ini kalau disebutkan Allah maghfir warham. Contohnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika habis salat duha, Allahumma ighfir li warhamni wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim, yang dibaca 100 kali, memberikan satu makna Allahumma ighfir li, ya Allah, berikanlah keamanan, perlindungan dan keterjagaan dari berbuat maksiat. Warhamni, ampunilah aku ya Allah dari keteledoran saya di dalam menunaikan kewajiban setiap saat, termasuk menunaikan sholat. Adapun hak manusia silaturahmi, adapun kepada dirinya sendiri memberikan hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah. Allahumma ighfirli warhamni. Dengan demikian, orang yang sekarang ini mendapatkan rahmat Allah, maknanya mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah di dunia berupa nikmat zahir dan batin, termasuk kita mendapatkan hidayah, itu bagian daripada rahmat Allah. Kita mendapatkan kesehatan, itu bagian dari rahmat Allah. Bahkan hujan adalah rahmat yang penuh berkah. Wa anzalna ilayka ma'an mubaraka, telah aku turunkan kepadamu ma'an mubarak, air yang berkah, rahmat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan risalah yang dia bawa, dan beliau fungsinya adalah rahmah. Inni lam ub'as la'ana walakin bu'istu ilan nasi rahmata. Saya tidak diutus dalam rangka tukang ngutuk, akan tetapi saya diutus oleh Allah di dalam rangka untuk membawa rahmat. Ini. Selanjutnya adalah wahdini. Al-hidayah ada dua macam. Hidayah yang kaitannya dengan irsyad wa da'wah. Yang kedua adalah hidayah atau taufik. Dan ada sebagian manusia yang terlepas dari dua-duanya, yaitu hidayatu al-irsyad wa da'wah lewat. Ngaji tidak pernah, mendengarkan ilmu tidak suka, hatinya tertutup, bahkan summum bukmun umyun fahum la ya'kilun. Sehingga ungkapan yang paling tepat buat mereka adalah sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Ya. Inilah yang diumpamakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, yaitu hidayah risalah yang datang ke dalam hati manusia. Ada yang menemukan tanah subur, ada yang cadas, tapi akhirnya adalah kay'an, yaitu batu yang tidak bisa menyerap air, apalagi ditanami tanaman. Itulah orang yang tidak bisa sama sekali menimba ilmu. Hidayatu taufik wa da'wah. Apalagi hidayatu, taufik. Hidayatu al-irsyad wa da'wah. Dia tidak, lakukan. Dia tidak mencoba untuk datang ke majlis, menimba ilmu, datang ke ulama. Ya, sehingga hatinya kering. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, akan difahamkan agamanya. Masya Allah. Termasuk baik akidahnya, akhlaknya, rumah tangganya, suluknya, pribadinya, semua. Termasuk adalah bisnisnya. "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Allahumma dini hidayatul irsyad. Allahumma dini hidayatul taufik. Ini juga sepadan dengan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya adalah wa'afini. Al-'afiyah yang pertama adalah 'afiyah fid dunya wal akhirah. Sebagaimana doa pagi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inna nas'alukal 'afwa wal 'afiyah. Dan al-afiyah ini merupakan satu kekayaan yang paling berharga. Bahkan tidak ada sesuatu yang paling mahal setelah keyakinan dibanding al-afiyah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Is'alullaha ta'ala al-afiyah. Lam yu'ta ahadun ba'dal yaqin khairun minal afiyah. Tidaklah ada seseorang diberikan oleh Allah sesuatu yang paling mahal setelah al-yaqin adalah al-afiyah. Makanya Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Dan kita minta wa'afini al-afiyah fi dunya, termasuk jasad kita, keluarga kita, semua. Diberikan kesehatan oleh Allah, keselamatan, kesejahteraan oleh Allah. Al-afiyah fi dunia juga rohani kita. Minas syubhat wa syahwat. Diamankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari syubhat. Diamankan oleh Allah dari syahwat. Syubhat dengan watawasobil haqqi. Dengan kita belajar kebenaran, insyaAllah kita dijauhkan oleh Allah dari syubhat. Dan watawasobil sabri. Dengan kesabaran, insyaAllah kita dijauhkan oleh Allah dari asyahwat. Ini kita minta wa'afini. Selanjutnya, warzuqni. Rizki secara umum adalah pemberian. Maksudnya. Dan rizki itu ada yang sifatnya materi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Secara khusus, kalau yang dimasukkan rizki adalah harta. Dan itu lebih umum, baik itu harta halal atau haram, ya. Dengan demikian makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kekhususan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amal mutaqabbala. Ya. Karena rizki itu ada yang haram. Apalagi pada zaman sekarang. Banyak orang yang lemah iman, sehingga lemah juga di dalam prinsip-prinsip aplikasi di dalam sosial dan ekonominya, sehingga cenderung menghalalkan segala cara. Makanya kata Rasulullah SAW, sayati ala nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadh aminal halal au minal haram. Akan datang suatu zaman orang tidak memperdulikan dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau yang haram. Walhasil, seperti yang dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar, bahkan kamu harus terus amar ma'ruf dan nahi munkar. Hatta idza ra'aitum suhhan muta'a, sampai kamu melihat bakhil yang ditaati, wa hawan muttaba'a, hawa nafsu diikuti, wa dunyan mu'sarata, dunia diutamakan, wa ijabi dhi kulli ra'yin bi ra'yihi. Oleh karena itu, Allahumma hdini fi man hadait. Dan kita jangan takut. Rasulullah SAW memberikan satu garis cara kita mendapatkan harta. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Kalau seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi mencari rizki, perutnya kosong, pulang kenyang. Anak istrinya masya Allah. Ya, tentram, damai. Dan kita di dalam harta, pendengar sekalian, Rasulullah SAW memberikan satu ancer-ancer. Patokan. Di mana Rasulullah mengatakan, man kana aminan fi sirbihi. Siapa yang sekarang tenang di dalam kebutuhan rumah tangganya. Wa mu'afin fi badanihi, dan dia sehat badannya. Wa lahu qutu yaumihi, dan dia ada yang dimakan hari itu. Fa ka'annama hizat dunya bihadzafiriha, seakan-akan dunia telah dikiring kepadanya. Allahumma zuqni. Selanjutnya wajburni, dari kalimat jabr adalah menutup jabrun naqsi, menutup kekurangan. Dan ini dibutuhkan kita semua. Karena pada akhirnya, masya Allah, tidak ada sesuatu yang kita lakukan secara sempurna. Solat kita, puasa kita, zakat kita penuh dengan cacat. Taubat kita pun perlu taubat lagi. Karena penuh dengan kepura-puraan, kedustaan, dan kemunafikan. Dengan demikian kita minta kepada Allah, wajiburni, ya Allah, tutuplah. Karena pada dasarnya Rasulullah mengatakan, ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amalih. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah, wala ana, walaupun saya, illa ayyataghammadani Allahu ta'ala bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali karena karunia dan rahmat Allah lah akhirnya saya masuk surga. Namun setelah turun surat Al-Fath, inna fatahna, Rasulullah SAW dikecualikan oleh Allah. Ya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Diampuni oleh Allah. Sehingga kita semua butuh wajiburni. Sehingga seperti yang dikatakan oleh doa Rasulullah SAW. Ya, Allahumma surni wa la tansur aliyya wa mkur li wa la tamkur aliyya. Wa ansurni wa la tansur aliyya. Ya. Wahdini wa yasulil hida ilayya. Rabbi ja'alni laka syakara, laka dhakara, laka karahaba, laka mitwa'an ilayka mukhbitan awwaham muniba. Rabbi taqabbal taubati wa asil haubati wa ajib da'wati wa hadi qalbi wa saddid lisani wa sul sakhimata qalbi. Karena hati kita itu kadang galau, kurang, ya Allah tutupin. Kadang rohani kita ini cacat, ya Allah tutupin. Amal kita juga kurang, ya Allah tutupi. Wajiburni, dan akhirnya warfa'ni. Ar-rif'ah, suatu ketenaran yang sepi dari berbagai macam kepura-puraan, kemunafikan, dan kepalsuan sehingga alami. Yang seperti Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW diberikan di dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. saya bikin Muhammad kamu tenar. Ketenaran Rasulullah tidak perlu dicari. Tidak perlu kita sekarang sosiali di medsos. Kita tidak perlu bayar promo di dalam medsos. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Subhanallah. Dengan apa? Mudah. Setiap kita mendengarkan nama Rasulullah, kita dianjurkan untuk baca salawat. Setiap kita itu salat dianjurkan baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang enggak kenal Rasulullah SAW? Tetapi pada akhirnya ketenaran di dunia itu semu. Makanya kita tidak perlu gundah, kita tidak perlu gusar. Yang penting kita terkenal di antara makhluk langit. Walaupun kita tidak pernah dikenal di makhluk bumi. Coba bayangkan betapa hebatnya Uwais Al-Qarni. Terhina, cumpang-camping, miskin. Dan kondisinya sangat mengenaskan dari sisi dunia. Tapi Masya Allah, di akhirat, di sisi Allah, dia adalah orang yang terkenal. Walaupun di dunia dicampakkan. Ya? Wallahu'ana bisawab. Dan insya Allah kita sekarang buka tanya jawab biiznillah. Ya? Wallahu'ana.
Naam Ustaz. Barakallahu fikum atas pembahasan materi kajian ilmiah di kesempatan malam hari ini Ustaz. Dan ikhwat al-islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tentunya Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi melalui line telepon ke nomor 021-823-6543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, untuk kesempatan pertama, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dengan menghubungi kami melalui line telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Naam, halo.
Assalamualaikum.
Iya, masih terputus. Anda yang ingin terhubung dapat langsung menekan nomor 021-823-6543. Iya, kita sapa kembali. Halo.
Halo.
Iya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, dengan siapa atau dari mana?
Saya dengan Ibu Ella di Batam.
Silakan Ibu di Batam.
Mengenai salat tahajud Ustaz.
Iya.
Bolehkah setelah tahajud berdoa dulu atau langsung salat witir?
Baik.
Sekian dulu ya.
Iya.
Sekian dulu Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wallahu a'lam bisawab, di antara tahajud dengan salat witir diselesai dengan doa itu juga tidak mengapa dan langsung juga tidak ada masalah. Intinya doa yang maksur dari Rasulullah SAW itu dibaca setelah witir, yaitu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. A'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu ya. Dengan demikian antara tahajud dengan witir silakan berdoa bebas, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbagai macam hajat kebutuhan. Kenapa? Karena ketika saat itulah Allah turun lalu mengatakan man yas'aluni fa'uti. Siapa yang minta aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa'ghfir lah. Saya minta ampun, aku akan ampuni. Wa man yad'uni fa'astajib lahu. Siapa yang berdoa, aku akan kabulkan. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya khotbah Islam masih di layanan telepon untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini, kita persilakan. Ya. Halo. Naam. Ya, assalamualaikum.
Silakan.
Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak?
Dengan Fulan dari Muara Pamang Ilir, Ustaz.
Naam. Mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan mohon dikecilkan volume televisi atau radio monitornya. Anda dapat menyimak suara kami dari gagang telepon saja. Silakan dilanjutkan. Ya,
silakan.
Saya mau tanya Ustaz.
Ya.
Kan pada saat subuh kan saya enggak ikut imam kunut. Pada saat duduknya saya enggak ikut yang tawaruk, saya ikhtiros. Itu kan sudah lepas daripada imam kan Ustaz, dan pada saat menunjuk saya dulu imam, kan imam saya yang menggunakan pada saat asyhadu Allah baru menunjuk Ustaz. Itu enggak masalah Ustaz.
Nah.
Berarti pertanyaannya dua ya. Kunut sama tahiyat gitu ya.
Iya. Taib. Kunut duduknya dan juga tahiyatnya.
Taib. Tentang masalah kunut subuh telah tegas sekali hadis yang nanti kita akan bahas sebentar lagi, enggak lama, yaitu kunut. Nanti kita akan sampai insyaallah. Di mana Abu Malik Al-Asy'i pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kepada bapaknya, "Wahai bapakku, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan beberapa tahun di Baghdad bersama Ali, apakah mereka kunut?" Maka beliau menjawab, "Ayya bunayya muhdas," wahai anakku itu diada-ada. Nah, kalau sekarang memang seperti itu, maka konteks bobotnya adalah sama dengan hadis Rasulullah, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun." Barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan ini, maka itu ditolak. Ini sama, tidak ada bedanya. Oleh karena itu, aslinya tidak ada anjuran untuk mengangkat tangan pada saat imam kunut subuh. Tetapi kalau seandainya di sana takut terjadi fitnah atau yang lainnya, maka seandainya antum mengangkat juga tidak mengapa, karena di sana telah ada beberapa contoh di antara para ulama yang telah berbeda pendapat dalam masalah ini. Akhirnya ketika mereka berada di tempat, contoh Imam Syafi'i kunut, mereka kunut. Begitu juga sebaliknya, ketika berada pada tempat imam, murid-muridnya Imam Abu Hanifah, mereka tidak kunut. Tapi asli dasarnya seperti itu tadi. Wallahu'alam bishawab. Adapun ketika orang itu menggerakkan jari, itu jelas menggerakkan jarinya ketika berdoa. Makanya doa kalau di luar sholat mengangkat tangan, kalau di dalam sholat itu menggerakkan jari. Dan ketika tahiyat itu pun kurang lebih ada 8. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekali. Wa ala li Muhammad. Terus Allahumma barik ana. Ya 2 kali. Kemudian assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini. Terus kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Jadi kurang lebih itu, dan mengangkatnya itu ke atas ya, digerakkan tidak terlalu keras ya, ke atas. Inilah contoh yang telah dijelaskan oleh para ulama di dalam masalah kaitannya dengan tahrikul asabi ketika saat seorang tahiyat. Ya. Adapun ketika saat duduk di antara dua sujud tadi tidak mengangkat, tidak menggerakkan jari, tidak menjulur jari ya. Ya. Cukup ketika bangkit dari sujud, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni warfa'ni. Itu aja. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Untuk menunjuk isyarat di tangan itu dari awal bacaan
tahiyat. Iya, dari awal, karena langsung kan at-tahiyatu lillah. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Bas menyarankan juga bukan hanya ketika doa tetapi ketika zikir juga menyebut nama Allah. At-tahiyatu lillah berarti nyebut nama Allah. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Nah, kita gerakkan. Jadi ketika nyebut nama Allah dan ketika berdoa. Allahu a'lam.
Nah, dan ketika imam duduknya tawro, saya pun duduknya iftirah, Ustaz. Bagaimana dengan perselisihan?
Itu mukhalafatul aula, menyelisih yang utama saja, tidak ada masalah itu. Artinya sebaiknya dihindarkan. Dan kalau dilakukan terus-menerus baru masalah ya. Tetapi kalau kadang-kadang itu namanya mukhalafatul aula, istilahnya para ulama, bukan mukhalafatul sunnah ya, mukhalafatul aula. Allah.
Nah, Ustaz barakallahu fik. Berikutnya kita akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dan cukup banyak yang sudah masuk di sini. Ya, suatu kejadian Ustaz, bagaimana yang harus kita lakukan apabila pada saat sholat berjamaah tiba-tiba imam jatuh pingsan? Apakah melanjutkan sholat atau menolong imam? Terima kasih. Wassalam.
Nah, berdasarkan kasus Umar bin Khattab, ya menolong. Kemudian setelah itu diulangi lagi karena kondisinya pasti berantakan. Makanya ketika itu Umar menyuruh untuk melanjutkan sholat. Jadi ditolong. Bahkan di antara yang menolong ketika itu seorang pemuda yang kainnya isbal. Umar bin Khattab sempat memberikan satu koma ini nasihat, ya fulan, irfa'izar, angkatlah kainmu. Karena itu lebih bersih buat pakaianmu dan lebih suci di hadapan Tuhanmu. Masya Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Naam, jazakumullah khairan. Berikutnya khotbah Islam, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon di 021-823-6543. Nah, sudah ada yang masuk nampaknya. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, dengan siapa ini?
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya, silakan, Pak.
Nah, dengan siapa, di mana?
Dengan hamba Allah di Kalimantan Barat.
Silakan, Ustaz. Bapak di Kalimantan.
Ini saya mau tanyakan nih, Pak Ustaz, masalah. Iya. Bila juga tadi beda dengan yang tadi, Pak.
Iya.
Ini kalau di kita kan imamnya tidak memakai kunut, Pak. Tapi ada, saya lihat ada jamaah, ada satu orang jamaah, ketika kami tidak kunut, dia kunut sendirian, Pak. Jadi kita sudah sujud, dia masih berdiri, Pak, kunut sendirian. Apakah itu sah atau dibolehkan, Pak?
Baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pendengar yang dirahmati Allah dan pemirsa, sholat orang ini adalah batal. Jadi saya ulangi, sholat ini adalah batal. Karena dia telah melakukan dua kesalahan fatal. Pertama, menyelisihi imam di dalam masalah rukun. Sementara ju'ilal innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Otomatis makmumnya sudah ruku, dia tinggalkan. Bahkan mungkin bangkit dari ruku dia masih kunut. Ini adalah jahil. Inilah orang-orang yang ngeminter tapi ngerusak Islam ini di sini. Ya. Kemudian yang kedua, dia telah melakukan suatu yang dilarang oleh Rasulullah. Pada saat sholat benar dia melakukan satu kesalahan. Di mana ayyamudayya muhdas. Itu perkara dia ada-ada. Bahkan mungkin ketiga, dia telah melakukan taswis, mengacaukan kondisi kekompakan jamaah. Di mana innama ju'ilal imamu yu'tamma bihi. Orang imam itu harusnya diikutin. Ternyata di sini diselisihi. Ya. Oleh karena itu, ini harus dihentikan. Ini harus disadarkan, ini tidak boleh. Bahkan kalau dia sudah tahu hukumnya dan setelah diberitahu tetap melakukan itu, maka dia telah melakukan dosa dan sholatnya batal. Karena dia telah sengaja melakukan kesalahan di dalam sholat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain?
Nah, barakallahu fikum. Ya. Ya, berikutnya di layanan lain telepon untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di 021-823-6543. Naam. Halo.
Silakan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Halo.
Ya, silakan. Bagi Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi di layanan lain telepon kami di kesempatan sesi tanya jawab kajian ilmiah Kitab Bulughul Maram di malam hari ini. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Naam, dengan siapa atau dari mana, Ibu?
Dari Bintaro, Pak Ustaz.
Silakan, ya, Ibu. Silakan. Bintaro.
Mau nanya ini.
Kan suami saya bekerja di hotel.
Iya.
Tapi kan sekarang udah kena pakai jenggot.
Mm-hmm.
Tapi sekarang mulai tahun ini nih ada peraturan tidak boleh berjenggot, harus ngerti penampilannya.
Mm-hmm.
Gimana ya Pak Ustadz solusinya?
Iya. Yeah. Yeah. Syukran, cukup.
Iya, yeah, makasih ya Pak Ustadz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita dalam hal ini harus banyak mengadu kepada Allah, bukan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia jatuhnya bisa ghibah. Kalau mengadu kepada Allah jatuhnya adalah ibadah. Kemudian yang kedua, kita jangan selalu menggambarkan pemasukan ekonomi kita itu menurut dasar otak kita. Menurut yang terlintas di dalam otak kita, kalau enggak kerja di sini, saya enggak makan. Kalau enggak dapat sekian, saya enggak bisa hidup. Ini jangan. Karena rezeki yang diberikan oleh Allah itu tidak bisa yang diberikan oleh Allah kepada manusia tidak bisa dimatematikkan. Apalagi Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kemudahan insyaallah. Saya contohkan bahwa rezeki Allah itu tidak bisa dimatematikkan. Kalau kita lihat sapi sama babi perbandingannya. Sapi sekali lahir satu disembelih terus. Babi sekali lahir itu bisa 7, 10, 12. Jarang disembelih. Bahkan walimah pakai sapi. Mall sapi. Supermarket. Tapi subhanallah. Sampai hari ini banyakkan sapi daripada babi. Berkahan sapi daripada babi. Manfaatan ini sapi daripada babi. Nah sekarang solusinya banyak jalan menuju Roma, ya. Satu kerja di Saudi, masya Allah gajinya udah gede, boleh melihara jenggot. Kedua, cari kerjaan hotel-hotel, insya Allah yang dikelola oleh orang-orang yang mengerti Islam sudah banyak, alhamdulillah. Atau cari yang lainnya. Jangan mematok bahwa saya itu kalau enggak kerja di hotel enggak bisa makan. Siapa bilang? Yang penting kan tetap kerja, bukan kerja tetap. Ya kalau pengennya tetap di hotel terus ya repot. Man taraka syai'an lillahi awadallahu lahu ta'ala khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik insyaallah. Oleh karena itu, sekarang negosiasi kepada perusahaan, saya tetap melihara jenggot ini, terserah nanti diletakin di mana. Kalau memang enggak ada tempat di atapnya hotel juga terima, yang penting kerja ya, yang penting halal. Kalau tidak masya Allah, inna ardallahi wasi'ah, bumi Allah itu sangat luas, rezeki Allah sangat luas, pindah kerja yang lainnya. Kalau enggak di perusahaan saya insya Allah halal itu, atau saya carikan, kayaknya dunia repot banget ya. Wallahu a'lam.
Baik, masya Allah, syukur Ustaz atas solusi yang telah disampaikan. Semoga diberikan jalan keluar ya untuk permasalahan ibu yang baru tanya tadi. Berikutnya di layanan pesan singkat kita akan coba bacakan. Nah, satu di antaranya datang dari Bogor. Ustaz ingin bertanya, apakah pakaian yang dikenakan ketika sholat yang ada najisnya sedikit bisa membatalkan salat saat jazakumullahu khairan?
Taib. Kaidah sedikit ini kita perlu penjelasan juga. Contoh, kalau kita kecipratan enggak berasa, itu dari jalan, mungkin airnya campur najis, itu ma'fu insyaallah. Tapi kalau cipratan kencing, ini jelas tidak ma'fu, karena disinilah Islam atau Rasulullah SAW memberikan peringatan. Fa inna amata azabil qabri minal baul, kebanyakan azab kubur itu karena kencing. Makanya dijaga. Hati-hati terutama lelaki yang kencing di posisi-posisi berdiri yang di hotel-hotel dan tempat-tempat umum itu kadang-kadang enggak ada penghalangnya mercik. Salatnya enggak sah. Kenapa? Alasannya siksa kubur itu didominasi oleh kencing sama namimah, karena yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Kaitannya dengan hak Allah, dan pengganggu salat paling utama adalah apa? Kencing. Dan hak manusia yang dihisab pertama kali adalah darah. Dan pemicu utama pertumpahan darah adalah namimah. Makanya orang itu kalau sudah disiksa dengan namimahnya, kemungkinan besar di belakang itu ada darah yang mengucur karena namimah dia. Tertumpahkan karena namimah dia. Dan yang keduanya adalah dikencing, disiksa. Kemungkinan besar solat Anda nanti di hadapan Allah dihisab tidak sempurna. Nas'alullah al-afiyah. Ya.
Berikutnya, pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Di layanan pesan singkat pula. Di sini seorang bertanya, Ustaz ingin bertanya bagaimana hukum wudu jika kuku kita memakai cat kuku, Ustaz. Barakallahu fikum.
Perlu ditegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada orang yang meninggalkan sebesar dirham, ya, uang dirham kecil, wailun lil aqabi minan nar, celaka orang yang meninggalkan tempat di kaki tidak dibasuh, celaka, wailun lil aqab. Oleh karena itu anggota tubuh kita tidak boleh kita tutup, termasuk dengan cat di kuku, termasuk juga jenggot, termasuk juga yang ada di rambut kita. Oleh karena itu, siapa saja yang mengenakan cat kuku, maka sholatnya tidak sah. Wudhunya tidak sah, pada akhirnya sholatnya tidak sah. Makanya kalau mau pakai, pakai henna aja, perwarna, nantinya bisa ngelupas, ya, insya Allah. Tapi kalau dicat, apalagi sempurna kanan-kiri, kadang-kadang kaki juga, ini adalah tradisi orang barat, tradisi wanita non-muslim, wanita kafir, dan tidak patut ditiru oleh orang Islam, karena itu termasuk juga kena dosa. Man tashabbaha biqaumin fawa minhum. Barang siapa yang meniru-niru dengan orang sekelompok kaum, maka dia termasuk golongannya. Ya, wallahu'alam bishawab.
Alhamdulillah, barakallahu fikum atas penjelasannya. Kembali di layanan lain telepon, bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, kita persilakan di 0218236543.
Assalamualaikum Ustaz. Nah, ya, waalaikumsalam. Dengan siapa?
Dengan Siregar Pak Ustaz dari Sumatera.
Oh, Sumatera Medan ya?
Betul Pak Ustaz.
Ya, Masya Allah. Silakan Pak Siregar.
Ada tiga nih Pak Ustaz.
Waduh, banyak banget sekali nanya.
Ya. Yang pertama ya, Pak Ustaz.
Ya.
Ini masalah anak-anak sekarang ini kan banyak yang pintar-pintar nih, Pak Ustaz.
Alhamdulillah.
Jadi ditanyanya saya, Pak Ustaz.
Iya.
Bisa enggak Tuhan mengangkat batu yang tidak bisa diangkatnya?
Iya, terus yang kedua?
Kemudian ada saya baca artikel, Pak Ustaz.
Iya.
Apakah pernah Nabi mengatakan kiamat itu tahun 1500 Hijriah?
Iya.
Iya. Kemudian?
Berarti kalau 1500 ya, tidak berapa lama lagi Pak Ustaz ya?
Bentar lagi Pak ya.
Iya.
Ketiga,
yang ketiga,
kalau kita sedang sholat di berjamaah di masjid Pak Ustaz, itu sah pertama sudah terisi. Kalau menurut etikanya atau yang wajibnya kita di sah kedua itu sahnya di mana? Di belakang pas imam
mulai dari
atau
mana,
di pinggir sebelah kiri itu kan? Terima kasih Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang pertama tidak jauh dari, memang terpengaruh dengan pemikiran filsafat. Dan ada orang yang pernah tanya saya seperti itu. Saya balik, mungkin enggak ente ngangkat kepala, ngangkat batu terus ente kepruin sendiri di kepala ente. Habis itu dia enggak ngomong. Artinya ini pertanyaan-pertanyaan yang wala tus'alu an asya'a in tubdalakum. Ini juga la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang harus dia perbuat. Enggak boleh. Mungkin enggak Allah mengangkat ke ini batu atau gini. Mungkin enggak Allah itu membuat batu terus kemudian saking besarnya Allah sendiri enggak kuat ngangkat. Ya. Enggak boleh kita tanya dasarnya itu. Kita balik aja. Mungkin enggak ente ngangkat batu besar sekali kemudian ente kepruin di kepala ente. Itu kan gitu. Ah ya enggak mungkin lah, Pak. Kan ngomong gitu. Allah lebih enggak mungkin kalau melakukan hal-hal apa yang terjadi yang Anda tanyakan itu. Innallaha ala kulli syai. Ya. Bukan innallaha ala ma tasya, ala ma yasha, enggak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah fa'alul lima yurid. Allah Maha mengerjakan apa saja yang dikehendaki dan kita la yus'alu amma yaf'alu. Allah itu tidak boleh ditanya tentang apa yang harusnya dilakukan oleh Allah. Wahum yus'alun, mereka yang ditanya, kenapa kamu begini dan begini. Itu ya Pak ya, jadi orang yang nanya seperti itu balik aja, mungkin enggak kamu ngangkat batu gede banget, saking gedenya terus ente kepruin di kepala ente, mungkin enggak itu ya, Allahu a'lam.
Yang kedua tadi, yang kedua, kiamat Ustaz.
Iya. Jelas, ini merupakan apa namanya gambling gaib, otak-atik gato, atau saya katakan ini dukun apa namanya kiamat. Kenapa dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah, seluruh riwayat yang terkait dengan penetapan umurnya Nabi Muhammad dan termasuk kiamat adalah maudhu'ah, palsu. Tidak boleh kita percaya. Adapun tentang ada ungkapan-ungkapan hadis, yaitu hanya sekedar majazi, metafor, perumpamaan. Contoh, ana wassa'ataini kahataini. Saya bu'istu ana wassa'ah. Saya diutus, saya dengan kiamat seperti ini. Wah. Atau hadis Rasulullah SAW, perumpamaan saya dengan umat-umat yang diutus Yahudi antara pagi sampai duhur. Beramal, beramal. Diberikan oleh Allah pahala satu qirat. Kemudian Nasrani antara duhur dengan asar. Diberikan pahala satu qirat. Sementara umat Nabi Muhammad antara asar sampai maghrib. Diberikan pahala oleh Allah dua qirat. Terus kemudian Yahudi Nasrani protes. Loh kenapa kita lebih banyak kerjanya kok ongkosnya kecil? Ono kerjanya sedikit kok ongkosnya besar? Dikatakan oleh Allah. Apakah saya ngongkosin umatnya Nabi Muhammad dua kali lipat itu ambil dari gaji jatahmu? Enggak toh. Kamu tetap dapat jatah. Sehingga ini hanya perumpamaan. Ya, seakan-akan. Orang Yahudi yang mengabdi kepada Allah dulu ketika zaman Nabi ini agamanya benar, sekarang sudah sesat semua. Itu seperti pahalanya kerjanya banyak, pahalanya sedikit, tidak sebanyak umatnya Nabi Muhammad. Itu kayak-kayak orang kerja dari pagi sampai siang dapat cuma satu qirat. Begitu juga Nasrani. Dari duhur sampai asar mendapatkan cuma satu qirat. Sementara umat Nabi Muhammad masya Allah, walaupun kerjanya sedikit, amalnya sedikit, pahalanya berlipat ganda, apalagi Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, masya Allah. Ini hanya qiyas, metafor, majazi. Ya, tidak sama sekali Rasulullah akan bicara nominal. Rasulullah SAW tidak akan bicara masalah ketetapan-ketetapan yang akan terjadi seperti pas sekian, enggak. Dan dari sisi realitas saja, jangankan tanda-tanda kiamat yang besar, yang sedang aja belum keluar semua. Di mana Quran nanti ditarik, ya, dari Al-Qur'an ini dari kertasnya, kemudian orang meninggalkan semua kecuali tinggal sholat. Akhirnya juga orang tidak kenal apa itu salat, puasa, zakat, haji. Hanya la ilaha illallah. dan nanti tidak kenal kecuali la ilaha illallah, dan akhirnya juga tidak mengenal la ilaha illallah, bahkan tidak mengenal Allah Allah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la takumu sa'atu hatta la yuqala Allah Allah, tidaklah tegak hari kiamat sampai tidak dikatakan Allah Allah sama sekali. Dari sini bahwa statement orang tersebut adalah salah, statement orang tersebut adalah gegabah, statement orang yang mematok umur Nabi Muhammad 1500 tahun adalah mengebiri peran umat Muhammad supaya tidak bangkit, supaya tidak melaju untuk memulihkan kembali, di mana nanti umat Islam akan jaya kembali, merebut Konstantinopel. Dan ini belum terjadi yang kedua. Yang pertama sudah. Ini semua dibunuh dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Makanya orang-orang yang menggulirkan pemikiran seperti ini, sadar atau tidak sadar, dia sedang disenangi oleh Yahudi, sedang disenangi oleh orang non-Muslim. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la takumu sa'atu hatta yuqatilal muslimun, hatta yaqula asyajru wal hajar, ya muslim ya abdullah, hada yahudiyun wara'i faqtulhu illa alqarqad fa innahu min syajari yahud. Tidaklah tegak hari kiamat sampai orang muslim membunuh Yahudi semua, sampai bebatuan pepohonan mengatakan, wahai muslim, wahai abdullah, ini Yahudi belakang saya, bunuhlah kecuali qarqad, karena itu pohonnya Yahudi. Ini akan hilang semua, Konstantinopel akan jaya menang. Ini semuanya ditutup, ini semua diperlemah dengan statement-statement seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Naam, jazakumullah khairan. Tersisa satu pertanyaan yang disampaikan tadi, Ustaz. Jika saf pertama terisi, bagaimana mengisi saf kedua, atau dimulai dari mana?
Dimulai dari posisi paling tengah, ya, karena di sana ada hadis, ya, suddul khalal wa wasitul imam. Tutuplah celah dan posisikan simetris tengah imam kamu. Jadi di tengah. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban dan juga penjelasannya. Kembali di layanan lain telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543. Kita persilahkan. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Silakan, Pak.
Dari mana?
Dari Palembang.
Nah, ya, silakan, Pak.
Silakan, Pak. Mohon maaf, Pak, Bapak dari Palembang, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Bapak.
Iya, silakan. Tidak
mengganggu.
Nama saya Iskandar.
Iya.
Ini kami berjamaah di masjid. Tapi saya merasa kurang sreg dengan imamnya. Jadi kami tidak melok imam. Jadi bagaimana hukumnya, Pak?
Diulangi lagi.
Kami berjamaah, kami sholatnya di masjid.
Terus?
Tapi kami tidak melok imam karena kami merasa kurang seret dengan imamnya.
Terus Bapak sholat sendiri?
Iya, sholat sendiri.
Oh, iya, cukup ya.
Niatnya sendiri tidak melok imam. Gimana hukumnya?
Tapi gerakannya ikut imam.
Iya. Gerakannya melok imam. Biar ada orang yang tahu, kita saja yang tahu.
Oh, iya, cukup ya.
Iya. Iya. Nah, ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini memang fenomena aneh, ya. Intinya, kalau kita berangkat dari sabda Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Fa idza qala wa idza kabbara fakabbiru wa idza qala samantan seterusnya fa idza sajada fasjudu. Semua qaul, gerakan, termasuk niat harus mengikuti. Dan orang itu boleh melepas, memisah, tapi dengan niat mufaraqah, ya. Mufaraqah yaitu pisah, dan itu kita tunjukkan keluar. Jadi dengan bapak sekarang gerakannya ikut bersama imam dari mulai takbiratul ihram sampai salam, tapi niatnya tidak bersama imam. Ini karena tujuannya imamnya enggak srek. Ini tidak boleh, Pak. Tetap kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendapati imam seperti ini, wa in asabu falakum walahum. Kalau dia itu benar, kamu benar, dia benar. Wa in akhtau, kalau dia salah, falakum wa alaihim. Kamu mendapatkan kebaikan, dia kesalahannya. Kita enggak nanggung. Oleh karena itu, cara bapak sholat tadi bersama imam tidak boleh, karena banyak menyelisihi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, di antara sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatnya Rasulullah dan sahabatnya, kalau memang pisah langsung murfaraqah. Kalau bersamanya harus niat i'timam. Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, ikut di dalam niatnya, qauliyahnya, rukuk sujudnya, semuanya. Itu ya. Kalau sekarang enggak serak, ya coba diungkapnya. Diungkapkannya kepada imamnya. Saling nasihatin. Jangan sekarang dibiarkan itu mengembang. Karena pada akhirnya, kalau ini nanti, maaf, imamnya itu akhirnya enggak disukai orang banyak, imam memaksanya juga enggak boleh. Cuman kalau enggak diberitahu juga kan enggak tahu dia. Karena di antara orang yang tidak dilihat oleh Allah tiga adalah imamu qaumin wahum lahu karihun. Imam kaum yang mereka tidak suka sama dia. Itu enggak boleh. Ya. Wallahu'alam bisawab.
Jazakumullah khair atas penjelasan yang telah disampaikan.
Ya.
Berikutnya di pesan singkat kita akan baca dari Tapsel ya, atau Tapanuli Selatan mungkin.
Yeah.
Ustaz, apa benar jika kesalahan makmum itu ditanggung oleh imam, Ustaz? Barakallahu fikum.
Ya, kesalahan tadi ketika Rasulullah SAW mengatakan, ketika imam itu, kalian bermakmum, wa in asabu walakum falahum. Ketika benar, maka kamu benar, dia benar. Wa in akhtau, kalau dia salah, maka dia juga mendapatkan kesalahan. Tetapi di sana ada beberapa hal yang memang dibebankan kepada Rasulullah. Contoh, man kana lahu imamun faqiraatul imam lahu qiraatun. Siapa yang punya imam, bacaan imam cukup untuk bacaan dia. Begitu juga sutroh. Tetapi tidak semuanya, ya. Kalau kesalahan-kesalahan sengaja, otomatis tidak dijamin, tidak ditanggung oleh imam. Adapun kesan-kesan sengaja, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala menutupinya kalau tidak sengaja dengan sholat jamaah tersebut. Ya, Allah
ma'alam. Baik, syukur atas jawabannya. Di pesan singkat yang lainnya, ada yang bertanya, Ustaz, apakah arti sutroh dalam sholat zat? Mohon dijelaskan.
Baik. As-sutroh dari kalimat satara yang artinya menutup, menangkis. Sutroh dikatakan sutroh, menangkis, menghalau untuk orang-orang atau hewan atau apapun tidak membatalkan atau mengganggu sholat orang yang sedang sholat. Batasan itulah kalau orang itu melanggar di dalamnya, maka dosa kalau di luarnya tidak. Itu sutroh. Dan Rasulullah SAW mengatakan, idza shalla ahadukum fal yusalli ila sutratin atau fal yadnu ila sutratin, jika salat di antara kalian hendaknya mendekat dengan sutrah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sangat kepada orang yang salat menggunakan sutrah, dan melarang sangat orang yang sekarang melewati salat di depan orang yang di dalam sutrah sini. Bahkan Rasulullah SAW sampai memberikan satu komando, fa'in aba fal yuqatilhu. Jika dia tetap menolak, maka perangilah ini. Dengan demikian, Rasulullah SAW juga memberikan suatu ancaman bahwa kita seandainya disuruh berdiri itu lebih 40 tahun itu lebih ringan daripada kita itu berjalan di teman orang-orang yang sholat, ya. Allahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan barangkali kita kembali menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon tentunya ke nomor 021-823-6543. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak?
Saya Abu Nisa.
Naam.
Dari Bekasi.
Silakan.
Ya, silakan.
Ustaz, saya mau nanya kalau hukum sholat di masjid yang belum wakaf gimana, Pak Ustaz ya?
Iya.
Sholat jamaah.
Sholat jamaah sah atau enggak gitu ya?
Iya, Pak Ustaz.
Tim.
Makasih, Pak Ustaz.
Ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ketetapan jumhurul ulama, sholat di mana saja, jamaah dan jumat kita sah, walaupun tempat itu tidak masjid wakaf. Dalilnya, ju'ilat liyal ardu masjidan. Nah, nih, masjidan wa tahura. Jadi telah dijadikan semua bumi ini adalah masjid. Bahkan di dalam lafaz yang lainnya, semua tempat ini masjid layak, illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan sama toilet. Itu. Dengan demikian, untuk supaya sah kita, jumat kita, jamaah kita, tidak harus masjid itu wakaf. Begitu juga i'tikaf. Ya? I'tikaf. Apalagi sekarang, Masya Allah ya, banyak masjid-masjid komplek itu hanya fasos. Masjid-masjid besar itu hanya fasos. Makanya pendapat yang mengatakan sah i'tikaf itu harus wakaf ini adalah pendapat yang lemah. Yang sahih, wakaf atau tidak wakaf, yang penting itu jami', digunakan Jum'at terus-menerus. Jama'ah lima waktu terus-menerus, maka sholat tersebut, i'tikaf tersebut sah. Dan sholat jamaah di situ silahkan. Terutama di beberapa kantor di sana ada tempat-tempat yang seorang itu tidak mendapatkan izin untuk mendirikan masjid. Cuma dikasih room prayer. Ya silahkan sholat jamaah. Bahkan kalau besar sholat jumaah. Jadi tidak diharuskan wakaf. Ya, wallahu'ala.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan pesan singkat. Agak melenceng dari pembahasan kita. Pertanyaan, Ustaz, hukumnya sholat jenazah bagi orang yang masih hidup atau ketika hidupnya tidak mengerjakan sholat, apakah kita tetap mensholati jenazahnya?
Nah. Perlu diketahui bahwa al-ahdu, kata Rasulullah, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, siapa yang meninggalkan maka dia telah kafir. Namun kufurnya orang yang meninggalkan sholat, katanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dibagi menjadi dua. Kufur mengeluarkan dia dari Islam kalau seumur hidup sama sekali tidak pernah sholat. Apapun alasannya, ingkar apalagi malas aja, tetap dihukumi keluar dari Islam kalau sama sekali tidak sholat. Tetapi katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kadang-kadang sholat, kadang tidak, maka tetap dihukumi Islam, pada akhirnya nanti disolati karena Muslim, dan urusan akhiratnya kita serahkan kepada Allah. Itu pendapat yang rajih, yang kuat. Wallahu'alam.
Jazakumullahu khairan. Pertanyaan kembali di pesan singkat. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz, untuk di kesempatan malam hari ini. Ustaz ingin bertanya, bolehkah untuk menahan buang angin sebelum sholat dimulai? Dan apakah sah sholatnya dengannya?
Kalau menahannya sekali ditahan, kemudian hilang, gak apa-apa. Tapi kalau akhirnya tarik ulur, tahan keluar, ini seharusnya dibatalkan. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, la solata bihadrati ta'am, wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada solat orang yang sedang solat di depan makanan, dan tidak ada solat orang yang sedang menahan dua keburukan, yaitu kentut dan kencing serta buang hajat. Itu enggak boleh ditahan. Dan kalau seandainya keluar, kemudian akhirnya tidak mendapatkan solatul jamaah, itu termasuk udzur, ya, enggak ada masalah. Dengan demikian, orang yang sekarang ini, kaidahnya gimana? Kalau dia tahan tarik, sampai dia tidak bisa fokus, khusyuk hilangnya, itu harus dibatalkan. Ya, intinya kan fokus khusyuk. Ya orang kalau sekarang sholat, tarik ulur, tahan tekan, kemudian sampai keluar keringat dingin, ya jelas gak khusyuk, dibatalin, kemudian keluar. Kalau imam ya ganti, itu ya. Allahu'alam bisawab, demikian.
Alhamdulillah. Jazakullah khairan dan menutup perjumpaan kita, Ustaz, sebagai istighfar atau istitam kita.
Ya, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini membahas hadis tentang masalah doa di antara dua sujud. Allahumma, 7 kalimat, yaitu Allahumma gfirli warhamni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wajiburni. Silahkan Anda baca dan kebalik-balik, yang penting kita awali dengan Allahumma gfirli, silahkan sama aja, karena pada dasarnya ini hasil dari rangkaian semua riwayat-riwayat yang telah saya sampaikan tadi dari Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Al-Hakim. Dan doa tersebut mengandung satu kedalaman makna beragama, makna kita hidup di dunia agar kita mendapatkan pengampunan, rahmat, hidayat, terus sihat wal afiat, dan diberikan penutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa merasapi doa besar ini antara dua sujud, bukan hanya bagian daripada formalitas doa ini, sholat kita tidak, tapi kita resapi, kita renungkan, insya Allah kita akan mendapatkan faedahnya. Demikian.